ครับบริษัท Apple กล่าวว่าจะจัดงานแถลงข่าววันที่15กันยายนนี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หุ้นและแฟนๆอุปกรณ์ของ Apple คาดนะครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวสินค้าสำคัญตามปกติเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ Apple แนะนำนาฬิกา Apple Watch และ iPad รุ่นใหม่และในข้อความเชิญร่วมงานแถลงข่าวบริษัทเขียนว่า Time Flies หรือเวลาผ่านไปเร็วราวเหมือนมีปีกสำหรับผู้ที่หวังว่าจะได้เห็น iPhone ใหม่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าบริษัทอาจจะใช้เวลาอีกสักพักก่อนที่จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้จะทำแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของ Apple จากสำนักงานใหญ่ที่เมืองคิวปาติโนรัฐแคลิฟอร์เนียครับและอีกด้านหนึ่งนะครับ CEO บริษัท9แห่งที่กำลังแข่งขันพัฒนาวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสร่วมกล่าวในแถลงการว่าจะไม่ยื่นขออนุมัติการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐจนกว่าจะแน่ใจถึงความปลอดภัยในการทดลองกับคนจำนวนมากในเฟส3ของการพัฒนาวัคซีนแถลงการร่วมนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชี้ว่าอาจจะมีการประกาศความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้แถลงการร่วมนี้ซึ่งมีประโยคพาดหัวว่าผู้นำบริษัทเหล่านี้ร่วมใจกันยืนเคียงข้างหลักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าตัวแทนภาคเอกชนเหล่านี้ต้องการให้ประชาชนคลายความกังวลว่าบริษัทของพวกเขากำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองให้นำวัคซีนออกสู่ตลาดเร็วเกินไปนะครับ CEO 9คนที่ลงนามในแถลงการฉบับนี้มาจากบริษัท AstraZeneca Johnson & Johnson Merck Moderna NovavaxPfizer, BioNTech, Sanofi และ GlaxoSmithKline นะครับและที่อังกฤษครับอังกฤษส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศเล็กน้อยในการยุติความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปข่าวนี้ซึ่งมาจากรัฐมนตรีกิจการไอร์แลนด์เหนือทำให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอ่อนค่าลงท่ามกลางความกังวลว่าอังกฤษอาจจะไม่สามารถตกลงกับสหภาพยุโรปได้ทั้งนี้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ตั้งแต่เมื่อสิ้นเดือนมกราคมปีนี้แต่ได้ดำเนินการเจรจาเงื่อนไขกับสหภาพยุโรปต่อเนื่องมานะครับภายใต้เส้นตายเดือนตุลาคมอังกฤษต้องเจรจากับ EU ให้มีความตกลงเรื่องการค้าใหม่นอกจากนี้ภายในเดือนธันวาคมอังกฤษก็จะต้องสรุปเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่ว่าจะมีแนวทางรองรับเมื่อสถานะที่รักษาไว้ในฐานะสมาชิก EU ในช่วง1ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจะหมดลงข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อนายแบรอนลิวิสรัฐมนตรีกิจการไอร์แลนด์เหนือถูกถามว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายที่กำลังถูกเสนอจะมีส่วนที่ละเมิดพันธะระหว่างประเทศหรือขั้นตอนใดๆหรือไม่และเขาตอบว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่จะเป็นการละเมิดอย่างจำกัดทั้งนี้กิจการไอร์แลนด์เหนือมีความเกี่ยวข้องกับการออกจาก EU ของอังกฤษเพราะเขตแดนในไอร์แลนด์เหนือเป็นอาณาบริเวณทางพื้นดินส่วนเดียวของอังกฤษที่มีพรมแดนติดกับประเทศในสหภาพยุโรปดังนั้นจึงเป็นเส้นทางหนึ่งของสินค้าจากอังกฤษข้ามไปเขตเศรษฐกิจของ EU นะครับนอกจากนี้การจัดระบบบริเวณพรมแดนดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งยาวนาน30ปีซึ่งยุติลงผ่านกระบวนการสันติภาพเมื่อปีคริสต์ศักราช1998ระหว่างฝ่ายชาตินิยมไอร์แลนด์ที่เป็นชาวแคทอลิกและฝ่ายสนับสนุนอังกฤษที่เป็นชาวโปรเตสแตนต์นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับนิตยสาร Forbes เปิดเผยรายชื่อมหาเศรษฐีอเมริกันในทำเนียบ Forbes 400ซึ่งหนึ่งในบุคคลที่เป็นเศรษฐีรายใหม่ในการจัดอันดับครั้งนี้คือนายอีริกหยวน CEO ของบริษัท Zoom Video Communicationsที่มีแอป Zoom ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในขณะนี้ Forbes ประเมินความร่ำรวยของเขาอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือชาวอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุด400คนแรกในทำเนียบ Forbes 400มีความมั่งคั่งรวมกันเพิ่มขึ้นสู่สถิติใหม่ที่ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐยังคงประสบปัญหาหนักและมีคนตกงานหลายล้านคนเจฟ เบโซส CEO ของบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon ติดอันดับ1เป็นปีที่3ติดต่อกันด้วยทรัพย์สินมูลค่า 179,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้อันดับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ครอบครัวมีกิจการอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ร่วงจากอันดับ275มาอยู่ที่352ด้วยสินทรัพย์มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 3,100 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน